Standem. Dobrý den, milí posluchači Standemu, vás zdraví Jan Rosák. Nedávno jsem si na internetu přečetl, že ve Švédsku rapidně poklesly krádeže v obchodních centrech. A prý je to tím, že tam lidem pouštějí klasickou hudbu. No a ti návštěvníci se potom chovají slušně a neagresivně. Možná na tom něco bude, že nás třeba Mozart uklidní a kultivuje. I na to se třeba zeptám svého dnešního hosta, který patří po několik desetiletí k nejvýznamnějším reprezentantům české školy hry na flétnu. Krásný kulatý tón, oslnivá technická brilance, bezpečná intonace, přesné rytmické cítění spolu s moderním frázováním. Tak takhle je charakterizován flétnista, skladatel a pedagog Jiří Válek. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Tu charakteristiku jsem si u vás přečetl, shodou okolností taky na internetu, ale co jsem se tam u vás ještě dozvěděl, tak to vám řeknu po písnice, ostatní prozradíte, doufám vy.
Tandem Jana Rosáka.
Teď jste se mohli přesvědčit, milí posluchači, že jsem nepřeháněl v té charakteristice mého dnešního hosta, flétnisty Jiřího Válka. Teď hrál polonézu Johanna Sebastiana. Ale ještě než se vůbec zjistil, že nějaký Bach je, že existuje nějaká flétna, tak to muselo předcházet samozřejmě dětství a předtím ještě narození. K tomu došlo v Olomouci, jestli se nepletu.
Ano.
Ano, a vy si myslím, že pocházíte z rodiny, která je na muzikanty hodně plodná, se dá říct. Tak váš bratr je Vladimír Válek, slavný dirigent, nedávno dokonce dostal státní vyznamenání. Nezáviděl jste mu to trošku?
Ne, vůbec, my si fandíme jako bratři pořád, jako celé
léta. A byli jste takový i jako v tom dětství?
Ale jo, no tak přece jenom ten rozdíl těch 5 let není takový, aby ty děti si spolu pořád hráli nebo všechno spolu prožívali, ale ovlivňoval mě a právě když mluvíme o muzice, tak samozřejmě i potom v tom mým rozhodování, co budu dělat, nebo v další kariéře, na to měl veliký vliv.
Jo,
ještě s tím původem, ten Olomouc, my říkáme na Hany, je ten Olomouc.
To samý s tím Kroměřížem.
No, tak je ten Kroměříž.
Já pocházím taky odtamtud, tak to vím, ale jinak se tady říká ta.
Tam je to trošku tak, že my máme kořeny na Lašsku. U Hukwald vedle prostě vidí brácha, má teď tam domeček, vidí do Hukwald přímo, ani to nevěděl, já povím, tady vidíš na Hukwald, on říkal, kde? protože brácha není jako na ty, tyhle...
A ten Janáčkův praktiz... duch, že tam nějak...
No, to nevím, ale je fakt, že tam odsud jsme, jako Přivnice, Nový Jičín, tam je rybí, krásná obec, odkud jsou rodiče. A tatínek jako mladý učitel, který studoval v Příboře na učiteláku, tak dostal umístěnku na Hanou. Tak tam prošel asi 3 obce a nakonec jsme zůstali v Kokoráhu Přerova a tím pádem já jsem se narodil v Olomouci, já jsem tak trochu Hanák.
A cítíte se být spíš Lachem než Hanákem?
Já jsem, jak to bylo v tom filmu, já nejsem nikde zdejší. To byla všude zdejší, já nejsem nikde zdejší, protože já jsem v Praze 50 let, nepřipadám si jako Pražák. Na Haný jsem vlastně přistěhoval z Lašska a na Lašsku jsem nikdy nežil, jenom o prázdninách u babičky. Tak já opravdu těžko říct, nemám ten vztah, jako někdo krásně mluví, já jsem tady doma a tam to miluje, nebo tak. U mě bohužel tohle nikdy ne.
Zpět tedy k vám a bratrovi, už od dětství vás ta muzika provázela, nebo jste měli dětství úplně normálně jako já?
Vždycky tak ty geny tam asi byly, protože samozřejmě na těch vesnicích tam nebyla taková přímá možnost nějakého uplatnění nebo jako projevení nějakého talentu, ale oba dědečkové, jeden hrál na heligon v rakouské muzice, ten druhý byl jako... ani se to nedá nazvat nějak muzikantem, ale hrál na tu heligonku, na harmoniku a když si to dneska posloucháme, tak slyšíme, jak tam šlape krásně, třeba jak tam hraje ty pochody nebo valčíky, prostě, že tam v něm je jako velký talent, jenomže tenkrát to se nedalo jako nějak rozvíjet, to byla prostě chudoba, prostota a všecko. A tak.
To je jasný, tak to maximálně, jak si vás mohli vaši zapsat na hudebku, že jo?
No, ale tam ještě, ještě bych, to jsem neměl skončit u dědečko, ale hlavně tatínek, že jo? Protože tatínek to byl už opravdu muzikant dobrý, amatérský, který nacvičoval operety tam v tom Rybím, na tom Lašsku, hrál na housle, u vojenské muziky na trumpetu, na bubínek. Já jako jsem musel v 10 letech začít hrát na bubínek, hrál jsem v dechovce, který potom v těch Kokorách u Přerova vedl dechovku, taky zpíval v pěveckém sdružení moravských učitelů, což teda nebylo jen tak, protože to byl v těch amatérských zborech jako ohromnej zbor a dělali Janáčkovi všechny zbory, vždycky doma se to učil, ťukal si to u klavíru a takhle. Takže tam ten základ byl.
A vy jste potom nastoupil na vyšší hudební školu tam, kde je překvapivě tedy pro mnohé, možná naše posluchače, takové dost významné centrum muziky a to je Kroměříž. Já myslím, že Kroměříž vyprodukovala, když to tak řeknu trochu vulgárně, spoustu dobrých muzikantů.
No určitě. Tenkrát to byla vyšší hudební škola, po našem odchodu se z toho stala konzervatoř, dneska se jmenuje Vejvanovského konzervatoř. No tak jako všude jinde. Prostě tam byli výborní talenti. Já vím, že tenkrát ten Josef Brabec, to byl houslový pedagog z Kladna vlastně, který to tam trošku jako budoval tu školu. Straník veliký, jenomže tenkrát bez ty strany by nic nevybudoval. Takže opravdu se tam zasloužil. Tam byly ty cvičebny, kde bylo možné jako cvičit třeba v Praze. Se učili na záchodě a na chodbách, že jo, tam měl každý svoji třídu. Jednou se tam urazili studenti dokonce, protože v novinách vyšlo, že ta škola není pro nějaký extra talenty, ale že je zaměřená na pedagogickou činnost. Tak tam se lidi urazili, hned to vyvěsili prostě tam na nástěnku. No tak některé ty kariéry, některých z nás mu nedali za pravdu, že jsme se mu vymkli, ale on to věděl už tenkrát. Jako opravdu skončili tady v Praze a v České filharmonii a podobně.
V tandemu s Janem Rosákem.
Flétnista Jiří Válek, špičkový solista na tento nástroj, ale také pedagog, také skladatel, je dnes hostem tandemu. My jsme to povídání o vás skončili vlastně na konzervatoři, nebo na tehdejší vyšší hudební škole, pozdější konzervatoři Kroměříže. Potom jste ovšem postoupil dál, až na AMU tedy, pražskou. Kdo vás učil tady, čí žák jste byl?
No já jsem ještě byl žákem profesora Josefa Boka, kterým už tehdy bylo přes 80 let, ale to byl významný člověk, výborný flétnista, klavirista, ten patřil do té generace, která působila taky v Rusku. Tak toho jsem zažil ještě asi první rok na AMU a potom jsem chodil k profesoru Františkovi Čechovi, což byl prostě výborný, jako, který později byl mým kolegou vlastně v České filharmonii. Jsme se spolu střídali léta na první flétně.
Tím se dostáváme právě už k vašemu angažmá. Vy jste rovnou přišel do České filharmonie, nebo jste měl ještě nějaký mezistupeň?
No tak já jsem z té Kroměříže, my jsme byli tak vychovávaní, tak potlačovaní jak takový skromnosti, že jsme si nedovolili vůbec z vlastní vůle nic rozhodnout nebo podnikat. Čili mě lifrovali hned do Brna na jamu. Teda nic proti tomu, je to krásné město a všecko, jenže já už jsem byl tak lidově řečeno zblblej tou Prahou, protože už jsem tam znal ty flétnisty v České filharmonii, Františka Čecha, Gejzu Nováka. Já jsem toužil po Praze. A byl jsem v tom Brně jeden semestr, kde mě učil teda profesor Slavíček Oldřich, taky kdysi člen České filharmonie. Výborně mě učil, ale najednou brácha, který už byl, ten študoval v Bratislavě u Reitera dirigování a přešel do Prahy, už byl v Praze a najednou napsal, hele, je konkurs do AUZU, Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, což vlastně nebylo jen tak, protože tam byl 70členný symfonický orchestr, výborný, což pro mě byla opravdu jako šance a Praha, že jo.
Takže
já to byl 59, no tak, ale tam nebyli jenom vojenští muzikanti, tam byli spousta výborných hráčů, kteří potom šli do orchestru, tak jako já, jiných v Praze. Tak já jsem vlastně asi v prosinci 59, když jsem byl na týmu, dělal konkurs do AUZU, který jsem udělal a nastoupil jsem 1. ledna do toho symfoniáku na první flétnu. Jenže nešlo, a to nejde dodnes, přestupovat v prvním ročníku na škole, tak jsem musel znovu dělat zkoušky na AMU do Prahy. Takže já jsem byl dřív zaměstnaný, než jsem študoval vlastně.
A pomohlo vám to?
No tak to byly nádherné leta. Nádherné leta, prostě to. Tam byly symfonické koncerty, byly tam ty estrády. No ale už ve třetím ročníku na akademii byl vypsaný ten grand konkurs do Českého noneta, což byl komorní soubor České filharmonie. Tam jsem vyhrál ten konkurs a 11 let jsem tam v tom nonetu byl, než jsem šel do orchestru.
V tandemu s Janem Rosákem.
Vy jste se už jako solista, Jiří, uplatňoval v té době, když jste hrál v orchestrech. Je potom solová kariéra jaksi náročnější? Já myslím, že asi se ptám docela naivně, protože
ne,
100%
ne, je. Ne, neptáte se vůbec naivně, ale je to věc, o které by se dalo mluvit hodinu. Má do toho, co dělat i ten režim, který byl, protože jako tady se museli lidi zajistit. Že? Tady byla nejvyšší meta pro výborného instrumentalistu dostat se do výborného orchestru. Česká filharmonie, rozhlasový symfonický orchestr, nebo FOK, nebo takhle. Protože s tím solovým hraním tenkrát byly samé překážky. Jedinej zástupce byl Pravokoncert. Že? Víme, co to bylo. Teď nejistota, slíbíte něco venku, nevíte, jestli to dodržíte. Prostě problémy, obava napsat vůbec dopis nebo dostat dopis, koupit nástroj, prostě, nebo všecko byl problém tehdy. Čili být v tom symfonickém orchestru, to bylo jako hlavní zázemí a meta.
Jste svý jistý říkají, že jo?
Takže ti naši solisti, jako jsem byl třeba já jsem měl teda to štěstí, no štěstí, bylo to štěstí, ale třeba to mělo taky nějaký důvod, že jsem natočil prostě spoustu třeba věcí, že jo, což ani ještě v té době nebylo tak úplně běžný. Ale s tím koncertním hraním, přitom ten orchestr, to mám, já o tom dneska hodně přemýšlím, když jsem starý a vracím se a přemýšlím o tom životě a tak samozřejmě ten orchestr přinesl spousty věcí a je to, někdy si říkám, je to jako droga, jak tam lezete přes ty horny prostě na to místo, ty první flétny a už tam máte noty a víte, že se bude hrát něco krásného. tak je to prostě, na to se těšíte, na to prožíváte. Že? Na druhou stranu ten orchestr vás tak celýho vstřebá prostě, veškerou energii a veškerý, co má. Já jsem třeba se pustil strašně do jazzu, který jsem měl rád od malička.
K tomu
se
chci taky dostat.
Dobře, ale zrovna třeba s tím jazzem. Já když jsem byl v Nonetu, tak jsem chodil do klubu, do Reduty, do Violy, hrál jsem, že, hlavně s Kájou Ružičkou a s těma dle klukama. Jakmile přišla filharmonie, tam bylo denně zkouška a ve zbývajícím půl dní se točily desky. Úplně jiný věci zase třeba. Čili, abyste šel po dvou frekvencích, ještě večer jako do Violy a tam do jedné hodiny hrál a ráno zase zkoušel, to nešlo prostě.
Vy jste se ovšem jako solista uplatnil velice výrazně, vystupoval jste na spoustě festivalů, i mezinárodních festivalů, na Pražském jaru samozřejmě, kde, řekl bych, jste zaznamenal největší úspěch a na co rád vzpomínáte?
Já myslím, že při tom nahrávání. Při tom nahrávání tam byly prostě věci, které se třeba snad docela povedly.
Že jsou i hodnocené ve světě třeba?
Ve světě nevím. Vím, že se tam prodávají a vím, že třeba brácha, když přijede někam, tak mluví s flétnicou, jo, toho znám, to, že zná bráchu a takhle. A sami jsme viděli, že se prodávají tam ty desky, ale nějaký jako ocenění, nebo že by to ne, prostě takhle. Pokud se jedná o úspěch, tak při tady tom byly takové jako dobrý pocity, že to jde.
A ten je vůbec nejdůležitější, ten dobrý pocit, jistě.
Tandem Jana Rosáka.
Kdo někdy zašel na hru Svěráka a Smoljaka, některou ze her Jary Cimrmana, tak tam samozřejmě slyšel jsem tam i nějakou muziku a já si myslím, že na té muzice se podílel z části i můj dnešní host, flétnista Jiří Válek. Jak jste se dostal ke spolupráci a přátelství s Cimrmany?
Ten můj vztah k tomu divadlu, jestli můžu teda, tak bych to vzal trošku z minulosti. My jsme podobně blbli prostě vždycky jako studenti. Já už s bratrancem, my jsme, jako oni dneska mají teorii absolutního rýmu, to my jsme, já mám doložený, že před tím, než jsem viděl Cimrmana, že jsme si veršovali a máme tam tyhle principy. V Kroměříži jsme tak blbli, že já, když jsem přišel z té školy na Jamu do Brna, tam byl nějaký herec z Tábora, nějaký Tomáš Scholz, a ten povídá, prosím tě, seš ty tak blbej, nebo seš tak rafinovaný? Protože já jsem byl zvyklý mluvit takovým způsobem jako blázen prostě. Takže já jsem neměl nejdřív, jedna známa mě říkala, pojď k tomu Cimrmanu, já vždycky k humoru jsem neměl moc důvěru, tak jsem tam přišel, no hned jsem zařval, byla třídní kniha, já jsem říkal, to není možný, tohle jsme my prostě, tohle, my jsme celý život, no a samozřejmě ne tak, jak ti kluci, ty to přivedli úplně
k genialitě
a k dokonalosti, to se s nima nechci vůbec jako srovnávat. Ale prostě mi to sedlo okamžitě a to jsme citovali a ve filharmonii to frčelo s mým kolegou prostě vedle a tohle. Takže ten humor mě, mám rád různý humor, že jo, a starý český filmy a takhle, ale tady ti kluci mě opravdu sedli velice a můžu říct, že jsme se stali blízkými přáteli, že jo, se Zdeňkem Svěrákem a tak. Je mi líto, že s Láďou vlastně teďka to takhle dopadlo, protože ještě o Vánocích jsme tam hráli a Láďa nám tam vyčítal, že hrajeme špatně, tam je něco a takhle, ještě tam s Pejskem byl a už je to takhle, no.
No, tak určitě nebudete proti, když si teď zavítáme mezi klasiky českého humoru prostřednictvím právě ukázky z Cimrmanů, jak říkáme hezky, familiárně, téhleté krásné partě. Bude to ukázka ze semináře z její hry Afrika.
Vážení přátelé, dobrý večer. Promiňte, pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal, a kýžený text v pravou chvíli, jak my divadelníci říkáme, nehodil. A právě okamžik, kdy herci selhala paměť a kdy se z nápovědní budky ozývalo pouze chrápání, to byla chvíle pro Cimrmanovo jmelí. Tak dejme tomu, že poslední, co na jevišti zaznělo, byla věta: přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku. Na to se rozhostilo trapné ticho. Pak se někdo z herců chopil iniciativy a řekl: copak Zlatovláska, ale jmelí. Jmelí bylo málo kdy provedeno celé až do konce, protože zpravidla brzy splnilo svůj účel, totiž že Křečka probudilo a ten začal z díry házet. Ale vy si ho jistě rádi poslechnete celé.
Tahle ta příjemná jazzová skladba z pera mého dnešního hosta, flétnisty, skladatele Jiřího Válka, která navíc má takový rozverný a velice hezký název Lev má krátké nohy, a to neříkám teď, že bych měl logopedickou vadu. Lev jako zvíře, ano, má krátké nohy, to je hezký. Tak ta nám uvedla povídání o druhé kariéře, bych řekl, Jiřího Válka. Jiří, k tomu jazzu jste se dostal, jak jste říkal, že jste si odskakovali občas od vážné muziky, jak se jí velice nepatřičně říká, k jiné muzice, která se hrála třeba v Redutě nebo...
Odskakovali, ale už to má prameny v dětství, protože bratra to bavilo, že jo, měli jsme tam nějakého v těch Kokorách, já nevím, odkud se vzal, nějakého bubeníka, který nás učil rumbu a nás tyhle prostě rytmicky a tyhle jazzové věci zajímaly. My jsme taky hráli v taneční muzice u tatínka, že jo, já jsem tam hrál bicí, potom klavír, brácha na klavír, na trombon a tak. Tady ten člověk dokonce naším přeladil rádio, že nechytli nic jiného, no, a tam pořád nějaký americký jazz, nějaký Kanover nebo prostě něco, naši byli nadávali, protože tam furt nějaký chorus.
Oni chtěli v Prahu a...
Takže to začalo tam, brácha. No a brácha k tomu měl vztah, ten už hrál v Big Bandu v Přerově, potom tady hrál s Klocem taky, takže, ale brácha, bráchu svět byl Glenn Miller. Orchestr a to je jeho oblast. Já jsem potom, snad se dá říct, šel trošku jako v tom dál, nebo jsem to rozšířil, protože jsme na ten latin a Skyho Ružičku a Komořinu a takhle. Takže jsem se tomu jazzu věnoval. Ale tady si můžu říct k těm názvům, že jo? Lev má krátké nohy, je to blbost. Začal to Kája Velebný, tyhle blbosti. Protože Kája napsal třeba skladbu Hráškově zelený prefabrikát. Nebo rekonvalescenční suita, kde je jedna část se jmenuje Obzvláště milosrdná sestra. Tak dokonce napsali kluci, Evžen Jegorov s Lacem Dejčím napsali skladbu, která se jmenovala Tento týden se roztrh pytel se zkouškama a kšel žádnej. Takže když se to vysílalo v rádiu, tak říkali jenom Tento týden. No a v intencích tady těch jsme prostě všichni se snažili, by prostě vtipnější vyhrává bylo teď. No tak já jsem napsal jako parafrázi, lež má krátké nohy, lev má krátké nohy. Jednak potom člověka mrzí, když se to vysílá v rádiu, teď je to sranda, ale potom co s tím? Že jo, prostě,
no.
Jo, je to blbý, prostě. Některé i redaktorci řekne, sakra, teď jako volovina, to nebudu hrát, prostě. Tak je to nepřeložitelný, že jo, tyhle věci. Ale sranda je, že zrovna tohle do angličtiny, the lion,
the
short legs, and the lie. Short, to je podobný, jako, není, ale není jistý, že mají takový přísloví. Ale krásný bylo, že mě tuhle skladbu hráli, chtěli to hrát z hudebky, holky, no tak se začátku to byla legrace, prostě než jsem do nich aspoň trošku ten swing, jako na to, hráli to ve Vídni a přinesli mi program natištěný a tam je Der Lebe hat kurze Beine.
Tak v němčině už je to úplně mimo.
Tak teda. To jsme se nasmáli. No, ještě je na tady tom snímku, který teda už běžel, že jo?
Ano.
Tak ještě je na něm zajímavý, že ten Kája Ružička, o kterém se musím zmínit, jsou do okolností, teď jsme zrovna minulý týden hráli ve Finsku spolu s Triem, jako na výročí 28. října, tam jsme byli pozvaní. A s tím jsme si tak krásně rozuměli, že oni dělali základ, na který já jsem potom dělal těch 5 fléten, že jo, ten blok. A ten Kája prostě jako kdyby už mě tak zná, on už doprovází to, co tam není. Prostě ten Kája. Opravdu, on reaguje už na věci, on už předpokládá, co já tam budu asi dělat. A to mě se strašně líbí.
To je vzácná věc, když si takhle lidi krásně...
A to jsou jiný ještě další věci. Taky jsme o 2 dny od sebe, on je 2. června a 4. Takže možná to má taky vliv, jak jsme blíženci.
Ano,
tak...
určitě.
V tandemu s Janem Rosákem.
Solistovi se asi těžko může stát, že by, dejme tomu, zaspal správný nástup, ale v kapele, i v takové renomované jako Česká filharmonie, se to samozřejmě stát může. To by potom byla opravdu teda krušná chvilka muzikanta, ale taková kapela, to je organismus, který přináší jaksi i jiný možnosti podobných záležitostí. Stává se to v České filharmonii?
No, aby začal tím, jak jste ze začátku... samozřejmě nepřipadá v úvahu, aby člověk nepřišel na představení nebo přišel
pozdě. Takhle už vůbec
to, tak
ne,
to by byla hrůza. A přestože se to nikdy nestalo, tak já mám sny, prostě jak nemůžu ovlít kalhoty, nevím, kde je pódium, oni už hrajou, prostě já to hledám, lítám tam, letím v letadle, nemám kufr, prostě nemám flétnu, ohne se mě flétna, prostě šílený, nikdy, no, stalo se někdy, v Japonsku byly teda zajímavé věci, jak nám brali třeba kufry, že jo, vždycky nám chtěli přilepšit, tak jsme odevzdali kufry a můj profesor, pan profesor Čech, jednou se mu stalo, že teda veselé odevzdal kufr na chodbu a zůstal jenom v pyžamu a ráno se jelo, že měl jenom kartáček na zuby a pyžamu, kufr už jel někam.
A on všechno nechal kufru.
No jasně, no. Takže oni jsou to trošku jako takové věci, které pořád straší a pak do těch snů se to nějak promítá, ale stalo se mě, protože jsem bydlel 25 let v Pařížské ulici, takže já jsem neměl problém, já jsem odcházel na koncert po 7 hodině do Rudolfina, měl jsem to 7 minut.
To je vedle v bloku, že jo?
Taky dvakrát letěla manželka s frakem nebo s flétnou, taky se stalo. Ale to pořád to bylo blízko. Ale stalo se mi jednou, že bylo nahrávání zrovna po Japonce a najednou v 9 hodin krásně volá ten kustod. Pane Válku, v 9 je natáčení, čekáme na vás. No tak to je teda jako...
A kde jste byl v tu chvilku?
No v posteli. Tak naštěstí za 4 hodiny jsem byl tam, ale to je jako... To je věc, která vás bodne prostě a která jako se... No tak tohle. Jinak v tom orchestru, že tam byly takový období prostě. V orchestru jsou krásné věci. Já si myslím, že pro muzikanta jako vůbec nemůže být nic krásnějšího, než jsou některé ty momenty, které tam nastanou. Prostě když se zadaří, prostě když opravdu přijedete třeba do ty Carnegie nebo do toho Lincoln Centra nebo někam, nebo do Japonska, když vidíte tam ty lidi a hrajete tam něco nádherného, prostě tak opravdu jako někdy slzy, prostě nemám ráz po zádech. To je všecko pravda a nedá se to jako ničím jako nahradit. Ale jsou tam zbytečnosti, je to kolektiv 120 lidí, který prostě něco řeší pořád. Většinou to řeší lidi, kteří ani tak nejsou u toho zrovna, co ten orchestr dělá tím orchestrem, že jo, protože tím jim zbývá čas na tyhle věci. Takže byly tam období, který mě nějak paradoxně pomohly k tomu, že se mě tolik nestejská v tom orchestru, víte?
V tandemu s Janem Rosákem.
To byla nahrávka Jiřího Válka, flétnisty, skladatele, taky pedagoga a mého dnešního hosta v tandemu. Jiří, co vás teď třeba ještě ke konci roku čeká, nebo na co se těšíte?
Globálně už mě toho moc nečeká, jako kdybych řekl v mým věku, že jo. Mě čeká, že postupně přestanu hrát na flétnu, což ještě já jsem dlouho vydržel, protože já jsem vlastně hrál první flétnu v České filharmonii do 66 let, naplno, prostě pak jsem přestal. Tam odcházeli lidi s velkýma problémama, zhádáním a urážkama prostě a zlobili se. Mm-hmm. A tak. Já jsem to avizoval, kdy končím, tak jsem skončil a tím to haslo. Teďka musím cvičit, protože ještě jsem občas natáčel nějaký solový věci v rozhlase. Teď chodím někdy zastupovat prostě do toho Národního symfonického orchestru. Teď mám před sebou jedině, já jsem jezdil dost jako na ty soutěže mezinárodní. Jsem byl asi čtyřikrát v Budapešti nebo pětkrát. Byl jsem v Ženevě dvakrát na soutěži v Rakousku. Na Pražském jaru asi osmkrát jsem byl v porotě. Teda není to žádná, jako to zní, jako Bůh ví, jaká to není čest. No tak čest, dejme tomu, nějaká to je, ale je to dřina strašná.
Vážně?
Strašná. No tak si představte, že jsme v Ženevě, máte stejný program, mají ty soutěžící, tak hráli Bachovu, Karla Filipa, Emanuela Bacha a mol sonátu a Berio sekvencu, modernu, že jo, současno, 133krát, že jo. Takže třeba první kolo je 3 dny a teď vy to musíte jednak vyslechnout a jednak objektivně nebo podle nejlepšího svědomí prostě obodovat. Naštěstí je tam celá porota, kdybyste byl nějak mimo, tak vás škrtnou nebo tak. Ale je to opravdu dřina. No, v Krakově jsem byl 3krát v porodě. Čili to jsem jezdil. A teď zrovna příští týden mám jet do Vídně, zase do žíry na nějakou soutěž. Ale mě už se nikam nechce. My jsme toho najezdili prostě tolik, že já jako... Mě vždycky manželka, pojedeme tamhle a teď ve Finsku, že máme známy a tam mi říká, pojeď, tam u nás je to bez, já se říkám, nezlob se, prostě na chalupu, jedině na chalupu a už nic, já už jak vidím ty letadla, teď jsem ještě, co se děje, dneska jsem rád, že už v nich ani nemusím být. A těch letiš, toho čekání, těch hodin, prostě, kde pak, už je to pryč, prostě, šmitec.
No tak přeju vám příjemné odpočívání. Už samozřejmě na to člověk má nárok taky, ale já si myslím, že vás občas budou svrbět rty a zahrajete si rád.
No ono s tím odpočíváním ještě je to trošku relativní, protože já mám pořád vlastně velký úvazek na akademii, že jo.
Právě.
Takže já vlastně pořád vyučuju a to člověka taky někdy těší, než bych se, vždycky jsem si spíš připadal jako hráč, jako muzikant, Ne jako pedagog, ale už učím vlastně. Já jsem byl na konzervatoři 5 let a tady už jsem na AMU vlastně 32. A když se ty lidi někam dostanou, nebo když vyhrajou někde, nebo když se jim daří, no tak člověk z toho má radost, že třeba měl na tom nějaký podíl. Čili určitě, ta činnost je taky dobrá.
Takže vám v tom případě přeju i hodně pedagogických úspěchů a radosti z těch žáků, samozřejmě. Ať se všechno daří a moc vám děkuju za dnešní návštěvu.
Já děkuju velice pěkně za pozvání.
Díky a nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.